Så har vi kommit till kapitel 14 som heter En fars kärlighet. Från detta ögonblick kom det en lycklig tid för mig, en vilens och förfriskelsens tid som jag icke ska uppehålla mig vid, för erinringen om den är allt för helig för mig. Denna skönne tid uppehållt jag mig i hennes närhet, och jag hade ingen Och jag hade den lycka att förstå att hon var bevisst om min och mitt närvaro och mycket av det jag sa till henne. Så mycket tid tillbrakte jag nå på jorden att jag icke fick tid att utforska de stora undre i detta morgondämringens land, hvor jag nå var bebor. Och nå väntade mig en ny överraskelse. Aldrig under mina vandringar efter döden hade jag en eneste gång sett någon av mina pårörande eller vänner som var gått över till den andliga världen för mig. Men så en dag då jag som vanligt kom för att besöka min älskade, fant jag henne fullt upptatt av någon hemlighetsfulla budskaper hon hade mottagit och som hon meddelte mig. Efter en kort pause fortalte hon mig att det var någon som var kommit för att besöka henne och som sa att han var min far och att han önsket hon skulle överbringa mig hans budskap. Jag blev så beveget att jag icke kunde få fram ett ord och heller icke spöra om vad budskapet gick ut på. Jag hade hållit mycket av min far på jorden, för min mor var död då jag var ganska liten, så henne hade jag kun en svag erindring om. Min far hade varit stolt och glad över mitt hell och min succé genom livet och hade haft stora förhoppningar till min framtid. Och då jag led skibbrud i mitt liv visste jag också att jag hade knust hans hjärta. Han överlevde icke många länge sina bristande förhoppningar, och efter hans död hade jag tänkt på honom med sorg och skam i mitt hjärta. Då jag nu hörte att han var kommit till min älskade och hade talat med henne på jorden, var jag rädd för att han skulle beklaga sig över de begravade förhoppningar till hans förnedrande son. Alltså han som då dikterar detta eller skriver detta. Jag ropte att jag icke turte att möta honom, men jag längtes dog efter att höra vad han hade sagt. Och likadeles vill jag gärna höra om det var ett tillgivelsens ord till mig, hans son, som var synket så dypt på jorden. Hvordan skulle jag kunna gjenge hans ord? Eller förklara vad jag følte då jag hørte dem? Hans ord falt på mitt hjärta som dugg på uttørket land. Min fars ord var för kostlig för mig till att jag vill referera dem. Men de var säkert lika så skönne som faderns ord i lignelsen om den förtappte son. Och jag längtes efter att se denne far igen och efter ända en gång och bli trycket till hans hjärta som då jag var ganska liten gutt. Och då jag vände mig om såg jag han stå bak mig, nettopp slik som jag hade sett han sista gången i livet, kun med den forskel att det runt om hans panne lyste en glorie som dödliga ögon icke kunde se. Mötet mellan oss gjorde oss stumme. Vi kunde se min far, min son. Men vi omfavnet varandra i en glädje som icke ord kan beskriva. Då vi äntligen hade fått makt över våra känslor och var blivit roliga, snackade vi om många ting och icke minst om henne, vis kärlek hade ledet mina skritt så långt på min väg mot lyset. Och jag fick nå vite att min far hade hjälpt oss och beskyttet oss bägge, och att han hade fyllt mig under hela min vandring på jorden och i den andliga världen, tröstat mig och där tröttat mig i mina kamper. Selv usett hadde han vært nær ved meg og uopphørlig omgitt meg med sin kjærlighet i sine bestrebelser for å lede meg på den riktige vei. I all den tid hvor jeg fryktet å treffe ham, trodde jeg, hadde han vært hos meg og hadde bare ventet på en mulighet til å gi seg til kjenne. Den var kommet nå, hvor vi alle tre kunne forenes i gleden ved dette. Så har vi kommet til kapittel 15, som heter «En ny ekspedisjon foreslås». «A new expedition proposed». Da jeg ventet tilbake til den åndelige verden, gikk min far med meg, og vi tilbrakte en lang tid sammen. I løpet av vår samtale fortalte han meg nå at han var i ferd med å bli avsendt, at det var i ferd med å bli avsendt en ekspedisjon fra denne sfære, og at de utsendte skulle forsøke å redde noen fra den aller laveste sfære. Den sfære det her var tale om var under eller lavere enn alle de jeg hittil hadde sett, og den var i sannhet det helvete som kirken trodde på. Hvor lang tid ekspedisjonen ville vare, visste man ikke, og det skulle utføres et bestemt arbeide. Ekspedisjonen skulle virke som en slags inntrengende spesialstyrke, og den skulle bli i sfæren til den hadde utført sitt arbeide. Min østerlandske åndelige veileder rådet meg til å melde meg på eller til denne ekspedisjonen, og hva som angikk min far, som i sitt jordiske liv hadde sendt sine sønner bort for å kjempe for deres fedreland, så ønsket han på samme måten nå at jeg skulle dra av sted med denne styrke av gåsøgne soldater i sannhetens og lysets tjeneste. Hvis man med hell skulle kjempe mot disse ondskapens makter, måtte man være immun overfor jordplanets og de lavere sfærers fristelser. Og hvis man skulle kunne hjelpe de ulykkelige stakkarer på en måte de kunne ta og føle på, måtte man ikke høre til i de høyere sfærer. For de brødre som var mer fremskredne enn håpets brødre i den første krets av annen sfære, de ville nemlig være usynlige for stakkarene, som verken da kunne se eller høre dem. Altså de som man da ble utsendt for å hjelpe, de ville være usynlige for dem, og da var det vanskelig å få gjort jobben, altså. Jeg fortsetter. Når man trådte inn i disse lavere sfære, ville det også være formålstjenlig å ikle seg en viss del av deres stofflige elementer, hvorved man bedre kunne oppfattes, og det hadde mer fremskredne ånder ikke muligheter eller betingelser for å kunne gjøre. De ville ikke kunne ses, verken av ekspedisjonens medlemmer eller av dem som skulle hjelpes. Derimot kunne de gjennom vibrasjoner eller inspirasjoner la oss merke deres nærvær og på den måten hjelpe oss. De som jeg skulle være sammen med på denne ekspedisjonen hadde mange ting til felles med meg i forestillinger og tilbøyeligheter, og vi følte alle at vi kunne lære mye av å se hvor langt ned våre lidenskaper ville ha senket oss hvis vi hadde gitt etter for dem. Og samtidig ville vi kunne hjelpe de mange stakkars angrende sjeler opp fra de mørkere sfærer. De som ble hjulpet ville bli ført til det samme sted hvor jeg hadde oppholdt meg ved min første overgang fra jordlivet, og hvor det var tallrike institusjoner forbeholdt slike stakkars ånder. Det ville bli våket over dem, og de ville bli hjulpet av ånder som selv var blitt oppreist fra dette helvetes rike. Og ånder som hadde gjennomgått de samme lidelser som stakkarene nå ble kuet under, og derved hadde de beste betingelser for å kunne yde en effektiv hjelp. For uten håpets brødre fra morgendemringens land var det blitt sendt andre ekspedisjoner fra andre broderskaper ned til de mørke sfærer. Slike ekspedisjoner var i virkeligheten en del av det store hjelpearbeidet for ugjerningsmenn, det går så inn, som uavbrutt fortsetter arbeidet i den evige Allfaders navn. Han vil ikke dømme et eneste av sine barn til evig fortapelse. Vi ville bli ledsaget av et antall venner et stykke av veien, og vår ekspedisjon ville bli ledet av en som selv var blitt hjulpet opp fra disse mørke sfærer, og som derfor kjente deres spesielle farer. Når vi passerte gjennom jordplanet og de lavere sfærer, ville vi se et lys vi ikke tidligere hadde kjent til, og min østerlandske leder sa at han ville bli sendt, og at han ville sende en av sine elever med som ledsager, og han ville føre oss helt ned til de lavere sfærer, hvor han ville forklare meg, og likeledes avdekke noen av de hemmeligheter på Astralplanet som vi ville passere forbi. Hussein het den som studerte disse naturens hemmeligheter, som klassifiseres under navnet magi. Mennesker anser magi for å være ondt, men det er i virkeligheten misbruk av magi til selviske formål som er ondt. Et nærmere kjennskap og en dypere forståelse ville kunne forebygge mange av de onder som eksisterer, og man vil kunne motvirke mange av de onde makter som har innflytelse på mennesker. Men oftest er beskjeftigelsen med magi meget skadelig, i betraktning av menneskets nåværende hjelpeløse åndelige uvitenhet. Hossein, det her er tale om, og som ledsaget oss, hadde vært perser og tilhenger av Zoroaster i sitt jordiske liv, som også Arin Siman hadde vært, og de tilhørte fortsatt den skole som Zoroaster hadde stiftet. I den åndelige verden, sa Arin Siman, er det et ubegrenset antall skoler for tanken. De er alle i besittelse av store, fundamentale og evige natursannheter, men dog avviker de i enkeltheter med hensyn til hvorledes disse sannheter skal anvendes til sjelens fremskritt. De avviker videre fra hverandre med hensyn til hvordan deres respektive teorier vil virke. Og de slutninger som kan dras fra den sikre kunnskap de er i besittelse av, når de anvendes på en sak de ikke har sikker kunnskap om. Og det er hos dem omtrent som med jordens barn, hvor de forskjellige teorier blir gjort til gjenstand for spekulasjoner, diskusjoner og hypoteser. Det er en feilaktig oppfattelse, fortsatte han, hvis noen i vår planets åndelige verden mener at det finnes noen som helst kunnskap som forklarer alle de store mysterier i skapelsen, samt det onde og gode som finnes i det menneskelige vesen. Sannhetens bølger strømmer fortsettende fra universets store tankesenter, og overføres til jorden gjennom intelligensens seder. Men hver ånd kan kun overføre slike deler av sannheten, som dens utvikling setter den i stand til å forstå, og hver dødelig kan kun motta så mye kunnskap som man intellektuelt er i stand til å fatte. Verken ånder eller dødelige vet allting, og ånder kan kun gi opplysning om det de selv har lært og kjenner til, det som deres egne skoler og fremskredne lærere har forklart. Utover det kjenner de til, kan de ikke gå, og de kan ikke uttale seg om det de intet vet. Det er ikke mer absolutt visshet i den åndelige verden enn den som er på jorden, og de som påstår at de har den eneste riktige forklaring på disse mysterier, har ikke dette fra dem selv, men fra mer fremskredne ånder. De kunnskaper jeg er i besittelse av, sa Arinsyman, er ikke noe jeg selv har ervervet, men de er en del av den visdom som andre høytstående vesener har gitt meg, altså så meget som jeg var utviklet til å kunne forstå. Og disse høye vesener må i sannhet betraktes som veivisere for en høyt fremskreden tankeretning. Men det er ikke på noen måte mulig å gi et endelig svar eller forklaring på de problemer som ligger over ens fatteevne, og som ligger langt bakenfor solsystemets grenser. Til disse ting og deres forklaring kretser det grenseløse kunnskaper, som liksom kosmos er ubegrenset. La mennesker og ånder da diskutere og forklare. De kan kun lære fra seg så langt deres kunnskap rekker, og bakenfor den ligger det grenseløse. Hvorledes kan noen påstå at de kan forklare og belære andre om ting de aldri har sett, eller lodde en tanke som ingen bunn har? Ånd er uendelig og alt gjennomtrengende. Gud er i alt og over og utover alt, og dog kjenner ingen hans natur, kun at han er kjærlighet. Menneskets sinn må stanse på terskelen av dets etterforskninger, forferdet ved sin egen uvitenhet. Og det beste mennesket kan gjøre er å studere i ydmykhet og forsiktighet, slik at hvert trinn fremad kan være sikkert, før det på ny forsøker å gå videre. De mest opphøyde og dristige sinn kan ikke oppfatte alt på en gang. De kan kun, som mennesker på jorden, håpe på at alt en gang vil bli forklart, så det kan forstås så vidt den åndelige synsvidde er utviklet eller rekker. Så fortsetter vi med kapittel 16. Det har overskriften Clairvoyance, reisen begynte. Clairvoyance, the journey began. Den venn som Arinsyman sendte for å lese og undervise meg, viste seg å være en ung gutt i 30-årsalderen, når jeg bedømte ham etter jordisk målestokk. Men han fortalte meg at han hadde levd på jorden til han var over 60 år. Hans nåværende utseende var i overensstemmelse med hans åndelige utvikling, og det var den alene som bestemmer en ånds alder. Etter hvert som et vesen mer og mer utvikler sine intellektuelle evner, blir også utseendet mer modent, inntil det til sist er uttrykk for en vismanns verdighet, holdning og makt, uten dog å være merket av de rynker og alderstegn som følger en jordisk tilværelse. Når en ånd hadde nådd den høyest mulige utvikling på jorden eller i en annen planets sfære, minte den mye om en patriarkalsk skikkelse, men når den samme ånd derpå gikk over i en høyere sfære, for derfra å nå en enda høyere utvikling, fikk den atter en ynglings utseende. I det den måtte betraktes som en ung ånd i denne nye og høyere sfære, og derpå skiftet den atter gradvis utseende, etter hvert som den gikk frem i utvikling i denne nye sfære. Hussein fortalte meg at han nå var beskjeftiget med å studere de forskjellige krefter og former i naturen, og på de trinn som lå under sjelelivet, og han var i stand til å forklare meg mange merkelige ting som vi ville få se på vår reise. Mange ånder, sa han, passerer gjennom astralplanets sfære uten å være vitende om dets spøkelsesaktige beboere, fordi deres sanser ikke er så utviklet at de er bevisste om deres omgivelser i deres helhet. Det samme er tilfellet med det jordiske liv, hvor mange har evnen til å se åndene omkring seg, mens andre ikke kan det. Og så er det mennesker på jorden som ikke alene er i stand til å se de menneskelige veseners ånder, men også de astrale og elementale vesener, som ikke er ånder i gåsøgne. Dette ord brukes nemlig kun om dem som har sjelens spire i seg. Men mange av disse vesener har aldri vært i besittelse av en sjel, som vi skal få mulighet til å se, og det er atter andre som bare er tomme skall, hvorfra sjelen er dratt bort. Hvis man skal kunne skjelne mellom den besjelende ånd og den sjelløse astrale skall, må man være i besittelse av både sjelesyn og klervoyans, som det kalles, og mange som besitter denne dobbelte evne i fullkommen grad, vil kunne se elementaler og astrale skall, uten å være i stand til å skjelne mellom dem og de besjelede ånder. Det er derfor oppstått mye forvirring og skjedd mange feiltagelser blant disse klerviante med hensyn til disse klasser av vesener. Mennesker i det jordiske liv har 7 grader av sjelesyn, og på det neste livstrinn, hvor den åndelige sjel eller sjelen er frigjort fra det fysiske livs grove elementer, vil det enda finnes 7 utfoldelser av denne eiendomlige gave. Og så fortsetter fremdeles under oppstigningen, etter hvert som sjelen avkaster de etterfølgende stoffhylstre av forfinet eller forenet edlet materiale. Vi mener nemlig at det ikke kan eksistere en fullstendig adskillelse mellom sjel og stoff, det vil si så lenge den er sin egen eksistens bevisst i noen av våre solsystemer. Utenfor disse grenser har vi ingen kunnskaper. Alt er en ren spekulasjonssak. Det er kun et spørsmål om grad og egenskaper av det stoff som er mer eller mindre forfinet og eterisk, ettersom hvor høyt sjelen er nådd i utvikling. Jeg vil nå tale om det første trinn på jordisk bevisst sjeleliv, som vedrører klarsyn. Senere vil jeg komme inn på teorier og livsanskuelser om hva som gikk forut for menneskets nuværende bevisste eksistens, og hva som vil skje når vi overskrider grensene for vår nåværende kunnskap. Vi finner på det jordiske livstrinn mennesker. Det er oftest kvinner eller meget unge menn som er begavet med en del eller kanskje med alle 7 grader av klarsyn. De første 3 grader er rent alminnelige, 4. og 5. noe sjeldnere, mens den 6. og 7. grad kun finnes hos mennesker som er født under ganske særlige astrologiske konstellasjoner. De siste er så sjeldne at kun meget få besitter dem. Man kan treffe noen med en ufullkommen 6. grad, men aldri noen med 7. De kan aldri oppnå fullkomment sjelesyn. Det vil være som om man ser gjennom mørke briller. Mangelen på lys vil bevirke at de får en mangelfull oppfattelse av de himmelske ting. Og skjønt de på en viss måte kan se inn i den 6. sfære, vil deres ufullkomne evner i høy grad forringe verdien av hva de ser. De som har det fulle sjette og syvende grad sjelesyn kan i ånden tas helt inn i den syvende sfære, som er den høyeste, jordsfærens såkalte himmel, og kan liksom apostelen Paulus se helt ubeskrivelige ting. For å kunne gjøre dette, må sjelen være fri fra alle bånd som binder den til det jordiske legeme, unntatt nettopp det livgivende bånd, uten hvilken sjel og legeme ville skilles og den fysiske død inntreffe. Ånden kan slik sies å være ute av legeme på visse tider, men det er vanskelig, og det er forbundet med den største fare, og slik tar sjelen inn i den syvende sfære. Det kan kun unntagelsesvis foretas av store åndelige personligheter, og det kan kun skje under ekstraordinære omstendigheter. Klerviante mennesker av lavere grad kan foreta det samme i tilsvarende sfærer, men det skal tilføyes at jo mindre himmelske deres evner er, desto tryggere og lettere kan de brukes. Det er imidlertid et eiendommelig faktum at mange klerviante besitter en eller flere grader av klarsyn, på samme tid en ufullkommen høyere grad, som når den brukes vil virke som et defekt øye, og som betraktes med begge øyne vil derfor være preget av det ene øyes ufullkommenhet. Det er derfor langt bedre å være fri for en grad enn å være i besittelse av dens ufullkommenhet, i det den defekte tilstand kan skape forvirring, med mindre dere gjør med disse evner som dere gjør med det defekte øyet, og tildekke det, for at visjonen, skjønt begrenset, kan bli riktig. Når de gamle fant den høyeste fullkomne visjon i en eller flere grader hos deres elever, stanset deres utvikling ved denne grad, før det ufullkomne syn kunne ødelegge verdien av dem de var i besittelse av. På denne måten var de i stand til å utvikle mange som var i besittelse av middelmådige klerviante evner, så de ble fullt pålitelige. I gamle dager var seere delt i klasser, slik de stadig er i visse profetskoler i Østen, skjønt prosessen ikke er utviklet til den fullkommenhet som en gang fantes da østlige nasjoner var en makt på jorden. Den gang ble hver klasse gitt en spesiell trening som var anpasset den spesielle evner, og som ikke var den nåværende eiendommelige blanding av store gaver og fullstendig uvitenhet om hvorledes man skal anvende dem. Det er noe som i mange tilfeller resulterer i unøyaktigheter og mye skade både blant medier og dem som går til dem for å få åndelig kunnskap. De som bruker og utvikler deres mediumistiske evner uten forutgående kunnskap til mediumitet og til den gradsforskjell som bør tas i betraktning i hver enkelt tilfelle, er som en gymnastikklærer som mener at han kan presse alle sine elever til det ytterste uten å skade noen av dem. En fugleunge som kastes for raskt ut av redet, basker med vingene og faller til jorden, men den som får lov å vente til hans vinger er sterke nok til å bære den, vil fly mot himmelen. Etter hvert som kjennskapet til åndelige evner brer seg over jorden, vil de mennesker som er begavet med slike evner, også får kjennskap til de høyere intelligenser, som fra oven leder dem, og som forstår den spiritualistiske bevegelse, og dermed vil de også bedre være i stand til å avgjøre hvorvidt de ånder de har med å gjøre står på et høyt eller et lavt utviklingstrinn. Derved vil mye av den forvirring som hindrer bevegelsens fremskritt forsvinne. På livets åndelige plan er det mange lærere som i århundrer har studert disse ting. De har studert alle livsformer og de mediumistiske evner hos dem som er inkarnert på jorden, og de søker på alle måter å åpne en forbindelse hvorigjennom de kan meddele mennesker den kunnskap de sitter inne med, og som kan være til nytte for søkende sjeler. Så mye av den viten de sitter inne med kan enda ikke meddeles jordens beboere. Men etter hvert som disse utvikles i sinn og tanke og får mer forståelse for åndelige ting, vil det også bli gitt dem mer kunnskap om de ting som hører den åndelige verden til. Slik underviste min nye venn meg om ting jeg ikke visste, og derfor takket jeg ham og lovet å hjelpe ham. Da ekspedisjonen imidlertid snart skulle starte, dro jeg til jorden for å si farvel til min elskede. Jeg kan ikke oppholde meg her ved vår avskjedsscene, og jeg skal heller ikke røpe hvor mye vi ville føle savnet av våre små, flyktige sammenkomster. For selv om de var begrenset av den skranken som var mellom oss, hadde de allikevel vært til stor glede og oppmuntring for oss begge. Da jeg kom tilbake, fant jeg at forberedelsene til vår reise var tilendebrakt, og jeg ble minnet om at jeg skulle si farvel til min far og mange andre, hvorpå jeg skulle slutte meg til mine ledsagere i den store hall, hvor alle nå var forsamlet for å motta vår store mester, som ville gi oss sin velsignelse og si farvel. Da det var skjedd, dro vår store skare av sted under hele det forsamlede broderskaps hjertelige, varme tilrop og gode ønsker.